Sefaniya Peygamberinin kitabı 1. bab. Amon'nun oğlu Yoşiya Yehuda'nın padişası olganda Rabbi Huşi'nin oğlu Sefaniya'ya Huşi Gedaliya'nın oğlu, Gedaliya Amariya'nın oğlu, Amariya Hiskiya'nın oğlu böyle haber berdi. Bu Rabbinin sözleri: Мен мұтлақа ер юзінден әр шейіні йоқ етеджегім. Адамларыны ве айванларыны, көклерде ұчқан құшларыны ве денізде ялдаған балықларыны йоқ етеджегім. Яман адамларыны ве елдан ұрған әр бір шейіні де йоқ етеджегім. Мен инсаниетіні ер юзінден йоқ етеджегім, дей Рабби. Мен Ехудаға ве Иерусалимде яшаганларга каршы чыкачагым ве шу ерде Баалга ибадет еринин изини биле калдырмайчагым. Путларга табынган руханийлернин адларыны да силечегим. Эм эвлернин төпелеринде көклернин ордусуна ибадет эткенлерни, эм Раббиге садыклыгына ант этип, шу анде Милкомга садык калганларны, эм Раббиден юз чевиргенлерни, эм Раббинин истегини кыдырмаганларны, эмде онун ярдымыны сорамаганларны йок этежегим. Рабби Таалянын огунде тынч ол. Раббинин куну якынлаша. Рабби энди курбан азырлады. Чагырылачак адамларны азиз этти. Раббинин курбан кунунде мен башлыкларны ве падишаларының оғылларыны, ябанжыларының ұрбасына кейінген әпсіні жезалайжағым. Мен о күні путларға ибадет еткенлеріні ве эфендісінің евіні зорбалыққа ве яланларға толдырған адамларыны жезалайжағым. О күні, дей Рабби, балық қапсы янында қычырып ярдымға чағыражақлар. Янындаки Мишне маалесінде де бағыражақлар. Иерусалим байырларында шиддетли шатыр гудурдилер эшитилечек. Шеернің Махтеш маалесінде яшағанлар ағлаңыз. Алыш верішчилернің эпсі өлдірілечеклер. Кумушке саткан эр бірі йоқ етілечек. Шу вақыт мен лампатларнен бүтін Иерусалимні ғайретнен бақып чықачағым ве шарапның қойы тортасына ошаған қопай адамларыны Рабби не яқшылық, не яманлық япар, юреклерінде айтқанларыны жезалайжағым. Оларының зенгінлігі тартып алынажақ. Оларының евлері бақымсыз қалажақ. Олар евлер құрачақ да, евлерінде яшамайжақлар. Юзым бақчаларыны сачачақ да, шарабыны ічмейжеклер. Раббинин буйук күнү якын, о якын ве ашыкып келе. Раббинин күнү гамлы күн олачак. О вакыт жесур аскерлер биле гамнен кычырачак. Бу күн газап күнү, гам ве сыкынты күнү, йок этилүү ве бозулуу күнү, кою караңгылык күнү, булут ве түтүн күнү. О күнү бору чалыначак. Кавилештирилген шеерлерге ве юксек куллелерге каршы кычырууларнен жеңк этежеклер. Раббиге каршы гуна япканлары үчүн мен адамларга буюк беле йоллайжагым ве олар кёр кибы юрежеклер. Оларнын канлары топрак кибы токулежек, ичеклери кубре кибы сепилежек. Раббинин газабы күнінде оларны не кумушлері, не алтынлары кутарачак. Раббинин ачу атеши бүтүн ерни ютачак. Рабби ер юзунде яшаганларнын эпсини йок этежек. Оларнын соңу апансыздан келечек.